Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu frumoasele cuvinte ale Evangheliei. Astăzi suntem deja la încheierea primei săptămâni din noul an 2015 și ne pregătim, privim în perspectivă la toate întâlnirile extrem de interesante pe care dorim să le cu dumneavoastră pe parcursul acestui nou an pentru a descoperi împreună minunata viață pe care a avut-o nostru Iisus Hristos, așa cum ne redau paginile Evangheliilor. Din nou împreună cu noi este domnul pastor Lucian Crisul, profesor de teologie. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și data trecută v-am rămas datori cu răspunsul la o întrebare. De ce totuși, dacă Vechiul Testament spune că Mântuitorul Lumii va primi numele de Emanuel, de ce totuși nu coincide lucrul acesta cu realitatea? A fost numit Iisus. Nu cumva asta este o dovadă că s-a întâmplat o forțare a punerii în dreptul lui Iisus a profețiilor din Vechiul Testament, iată una care e de un anumit fel și care nu se împlinește. Nu cumva e o persoană greșită, am putea spune, care a tras în dreptul său alte profeții, dar pe care pe unele dintre ei nu le îndeplinește? Ce părere aveți?
La noi, la români sau în civilizația de obârșie grecească, omul are un nume. Și numele acesta e numele lui. Dar se mai poate întâmpla să aibă și o poreclă. Cunosc într-un loc, în satul fiului meu, unde locuiește el, unde fiecare are un alt nume decât numele din buletin. De exemplu, pe primar îl cheamă Ciobănașul, dar n-are nicio legătură cu numele lui, Berghea. Și, dar de unde-i? Ei, din tată în fiu, din cum s-a nimerit. Problema acum este alta în cazul Domnului Hristos. Mântuitorul, ca și Dumnezeu Tatăl, n-are un singur nume. De exemplu, el e Shiloh, pacificatorul. El este Mășaia, sau cel uns. El este salvatorul, nu? Yeshua, în limba ebraică. Yeshua s-a transliterat, nu s-a tradus în Iisus, în limba greacă. Iar Iisus nu este altceva decât cuvântul salvatorul din Yeshua din limba ebraică. Are un al patrulea nume, care este un supranume sau este un nume care denotă lucrarea sau urmările lucrării lui. Salvatorul reconciliază pe cei înstrăinați de Dumnezeu, pe cei decuplați de la izvorul vieții din nou cu Dumnezeu. Iar Emanuel sau Emanuel însemnează Dumnezeu este cu noi. Practic, este împlinirea lucrării pe care o face Iisus Hristos ca mântuitor pentru oameni.
Deci ceea ce vreau să spuneți este în felul următor, că privind paginile Vechiului Testament, în dreptul lui Dumnezeu nu se pune, să spunem, un nume standard, ci se pune un nume care derivă dintr-o însușire, dintr-o caracteristică, dintr-o, să spunem, funcție pe care o are, la un moment dat, în funcție de contextul sau de obiectivul pe care îl are profetul respectiv atunci când scrie textul respectiv.
Corect.
E ca și cum astăzi am merge la un doctor, spre exemplu, și i-am dat la un doctor de medicină generală sau un chirurg bun, care operează și inimă și plămâni și nu știu dacă e așa ceva, dar dau un exemplu ipotetic. Și în funcție de fiecare bolnav, relația pe care o are cu medicul, în funcție, plecând de la boala pe care o are fiecare, medicul are o caracteristică a sa specifică fiecărui bolnav, am putea spune. Chiar dacă pe el îl cheamă, eu știu, Popescu Gheorghe, în buletin.
Da, funcția și activitatea specifică, care este multiaplicativă, deci nu este unică, aceasta îmbracă, să spunem, persoana Mântuitorului ca și persoana Tatălui. Uite, chiar și Duhul Sfânt se numește Duhul Sfânt, se numește Mângâietorul. Deci este o altă lucrare care derivă din ceea ce face el.
Înseamnă că ar trebui să ne gândim la Dumnezeu nu atât, să spunem, ca la o persoană, imaginându-l, eu știu, cum apare pe Capela Sixtină, atunci când îl creează pe Adam. Ar trebui să ne gândim la el din punctul de vedere a atribuțiilor, a funcțiilor, a caracteristicilor pe care le are în raport cu noi, oamenii păcătoși.
Fără să tăgăduim personalitatea lui.
Fără, exact.
Da. Deci el este o persoană reală, care are voință, simțire, gândire, are toate trăsăturile personalității, care însă este atât de deosebită de noi prin natura lui, care e Duh, Dumnezeu e Duh și nu e materie, este desăvârșit, e atot puternic, este atot prezent, atot știutor. Deci toate aceste caracteristici sunt numele lui Dumnezeu. Cel atot puternic este Elohim, Adonai, Domnul, Yahweh, eu sunt cel ce sunt. Și putem intra și în alte nume.
Ca un exemplu a ceea ce spuneți dumneavoastră, în Vechiul Testament, în Exodul 34, atunci când Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu, într-o întâlnire personală cu el, ce să spunem, unul la unul, mă gândeam că Dumnezeu începe să-i arate, eu știu...
Numele lui.
Da, numele, spune cum îl cheamă sau ce poate să facă, văzuse oricum Moise până atunci cât de puternic e Dumnezeu. Dar modul în care Dumnezeu se descoperă pe munte în acea întâlnire 1 la 134, spuneți...
Spuneți că îmi place.
Este... Domnul Dumnezeu este Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Sunt, de fapt, caracteristici, nu e un nume pe care îl primește Moise ca descoperire, ci sunt caracteristici, funcții, modalități de lucru pe care Domnul și le-a asumat în legătură cu omul păcătos și asupra acestor lucru trebuie să se focuseze omul păcătos.
Ei, aici este un lucru foarte interesant. Cu un capitol mai devreme, 33, cu versetul 19, când Moise îi cere, Doamne, arată-mi slava ta, în versetul 19 scrie, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea, în original e bunătatea mea, și voi chema numele Domnului. Și numele Domnului este, eu sunt plin de durare, tocmai aici e relația între nume și atributele care încoronează personalitatea Dumnezeirii.
Mergem mai departe. Luca, la capitolul 1, începând cu 32. E descrierea pe care o face îngerul Gabriel atunci când vine la Fecioara Maria anunțând conceperea practică a lui Mesia și continuă îngerul prezentând care vor fi, să spunem, atribuțiile, cu ce se va ocupa Iisus atunci când va fi mare. El va fi mare, spune îngerul, și va fi chemat Fiul celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și dacă ne gândim la modul în care evreii așteptau pe Mesia, pentru că mai încolo pe paginile Evanghelilor vom găsi în ediții viitoare, peste timp, faptul că Iisus a fost aproape întotdeauna pe contre, nu pe care el l-a generat, ci contrele din partea fariseilor, așteptau un alt fel de Mesia, așteptau un alt fel de comportament pe care să-l aibă Mesia care trebuia să vină, comparativ cu cel pe care l-a avut Iisus. Și atunci, citind, nu era textul lui Luca atunci, dar practic ceea ce spune îngerul seamănă parcă cu modul în care își imaginau fariseii, cărturarii, preoții, saducheii care formau Sinedrul, cum va fi timpul lui Mesia. Va avea scaunul tatălui său David, va împărți peste casa lui Iacov în veci și așa mai departe. Nu mi se pare că nu se potrivește Iisus din Evanghelii cu anticiparea pe care o face îngerul Gabriel viitoarei mame?
Da, dacă gândești în mentalitatea iudaică, în mentalitatea timpului, atunci singura amprentă, singurul tipar valabil pentru Hristos ar trebui să fie cel de monarh atot puternic care vine cu un toiac de fier să zdrobească invadatorii, să gonească, să îngenunche toate neamurile în fața lui Israel sau lui Iacov. E totuși o imagine, cum să spun eu, de războinic mai presus de toți. Deci, Domnul domnilor, împăratul împăraților, care vine să înjunghe la cherit pe toți vrăjmașii. Totuși, dacă citești cu alți ochi în lumina profeției, anticipez dacă spun că orbul Bartimeu, celălalt orb, amărâții care țineau milă lui Hristos îl numeau, ai milă de mine, fiul lui David.
E ca altfel de fiul al lui David, parcă nu era același, parcă era alt personaj.
Da, dar fiul lui David e cel care va ridica cortul în căderea a lui David. Fiul lui David este cel care are, nu în perioada de după abominabilul păcat cu Batșeba, ci înainte, care are rolul de de expansiune, nu doar teritorială, ci expansiune a cunoștinței despre Dumnezeu între neamurile din jur. Pentru că Dumnezeu a pus pe Israel ca un magnet care să umple spațiul neamurilor cu câmpul spiritual, electromagnetic, să zic așa. Ori David este modelul regelui, modelul celui care a primit ungerea de la Dumnezeu, iar singurul care este rege este doar Hristos. Bine, regi pământești au fost, dar fiecare cu minusurile lui, de la David începând și ajungând până la ultimul.
Din ce mai multe minusuri, tot mai multe minusuri.
Nu se discută, este apostazie în parțială sau totală. Chiar unde nu e apostazie, sunt greșeli, din păcate. Deci, el va fi chemat mare, nu în sens naționalist, ci mare în sensul lucrării extensive pe care o face. El va fi chemat fiul celui preanalt. E adevărat că David a fost numit fiu și există un psalm al întronării, al încoronării, în care este numit fiul. Da, e un fel de a zice fiu, dar Dumnezeu nu este un fel de a zice, Iisus nu e un fel de a zice fiu de al lui Dumnezeu. Aici probabil că ar merita să discutăm puțin despre felul în care unii traduc acest huios, Theou, fiu al lui Dumnezeu. Putem să luăm doar în sens figurativ, ca în cazul lui David, dar putem să luăm în sens și trebuie să luăm în sens propriu. Dar cum? Ea vorbește despre o descendență, de o filiație, că s-a născut din, înseamnă că are un început. Dar dacă este Dumnezeu din Dumnezeu, fiul acesta arată doar o unitate de ADN, să zicem, o unitate de natură. Este aceeași natură divină, egală cu a Tatălui, cum fiul poate să fie identificat, nu, al cui fiu este pruncul ăsta. Păi ADN-ul tatălui, ADN-ul fiului și stabilesc că e fiul lui sau nu e fiul lui. Tot așa, unitatea de natură răzbate în acest verset.
Aș face o trimitere legată de modul în care fariseii așteptau venirea lui Mesia, imaginându-și un monarh atotputernic, sau poate nu atot, că atot era Dumnezeu, dar puternic, atât de puternic încât se dea afară pe romani în șuturi din Iudeea. Atunci când Dumnezeu este conducătorul și de iure și de facto al poporului evreu plecat din Egipt, ajuns în Canaan, care tocmai a cucerit Canaanul învingând popoarele de pe acolo, poporul căruia i s-a împărțit teritoriul, un timp, până la Saul, Dumnezeu a fost conducătorul și de iure și de facto al poporului. În niciun caz, Dumnezeu nu se putea referi la fiul său în alt mod decât acela prin care el a condus poporul în perioada de la Exod, de la intrarea în Canaan și până la Saul. Pentru că evreii derivă, să spunem, cad de la credință atunci când cer un împărat. Dumnezeu e supărat pe tema asta, dar zice, ok, vreți împărat, vă dau împărat, dar să știți că și-au învățat în scurt timp că le-a fost mai rău decât înainte. Practic, fariseii au așteptat un fel de monarh după modelul lui Saul și al lui David. Dar Dumnezeu le oferea un monarh după modelul conducerii sale dintre Exod și până la Saul.
Un fiu asemenea lui în natură și caracter.
După ce îngerul vorbește și spune aceste caracteristici pe care le va avea Iisus, care urma să se nască, Maria îi răspunde, aș spune, cu o replică absolut logică. Spune în felul următor, 134. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Așa, ca să ajungem puțin, plecând de la acest text, să vedem cam care era raportul familial sau prefamilial în Israelul antic, în Israelul biblic. Ce însemna logodna, ce însemna căsătoria, cât timp era de la una la alta, pentru că acum, în practica de modernă, de secol 21, logodna e un fel de citirea unui text de către preot în biserică înainte de a face nuntă, adică sau logodna înseamnă cererea în căsătorie, vrei să-i soția mea? Da, de acord, îți iau un ineluș, suntem împreună.
Și în alte părți sau în multe cazuri nici nu există logodna.
Sau în alte poate e puțin impropriu ceea ce voi spune, în alte părți logodna e doar invitația pe care el o face ei pentru, eu știu, a accesa mult mai mult decât făcuse până atunci, hai că uite ne căsătorim, da, na, mai așa. așteptăm până atunci.
Au trebuie împreună, da. Ca și soț-soție, dar
nu ne legăm acum de acte, da, că da, da. E ceva, în viitor vom face și treaba asta, poate după ce apare un copil,
deci
dar până atunci
logodiți.
Noi, da, suntem logodiți doar.
Cică.
Da, asta e tehnologia folosită, deci nu trebuie să ne dăm, să ne ferim de ea. Cum era treaba atunci?
Din câte informații am adunat, logodna echivala cu căsătoria, una la mână. Adică dacă o fată logodită călca strâmb și rămânea însărcinată, ea era omorâtă cu pietre pentru că a aparținut unui soț. Deci era, uite, de autorul 22-23.
Era perioada dintre logodnă și căsătoria
era
efectivă.
Era considerată de iure, deci de drept este a lui, nu încă și de fapt. Ea locuia la părinții acasă. Interesant că poate am depășit subiectul acela, este o fată logodită, sau de fapt va veni aici mai jos textul, în care spune că el, Iosif, a luat-o la el abia după ce a acceptat ideea că pruncul care s-a născut sau care urma să se nască nu era un accident moral. Deci, până atunci nu o luase acasă, e foarte important. Ea, logodnica soțului, locuia frumos la părinți. Și urma, interesant este că procesiunea căsătoriei are vreo trei etape, trei halte. Și una din halte era ca să meargă tot alaiul la casa tatălui, unde o jumătate de an sau chiar un an logodnica aștepta să vină ceasul.
Deci la casa miresei.
A tatălui miresei.
Da, plecat de la miresei. Casa mirelui, să spunem, alaiul de pețitor, mirele rămânea la el acasă.
Așa, așa.
Și mergea la casa mireise, de unde o lua pe ea pregătită, gata, de multe ori sunt în filme scene în care duceau pe așa, pe un scaun împodobit, exact ca o procesiune de asta din vest, în ziua de astăzi, a unui sfânt, acoperită pe față, spre casa mirelui, unde începea practic nunta.
Da, deci vedeți, sunt câteva elemente care nu sunt la noi familiare. Bun, deci cam acestea sunt datele. Fata nu cunoștea, n-a avut să nicio legătură cu viitorul soț și numai normal că întrebarea este cum se poate așa ceva, că nu știu de bărbat. Deci nu am avut nicio relație cu bărbatul.
Aș merge pe această temă întrebând care era, să spunem, modelul moral. Modul în care între perioada logodnei și perioada căsătoriei, cum trebuia să se comporte o fată logodită, dar necăsătorită, nu doar în punct de vedere a vieții intime, că era clar că nu se consuma. Ea era practic nu doar promisă, dar deja se punea deoparte pentru soțul ei, inclusiv în cadrul vieții sociale. Adică nu mai participa la înfățișări, la horă, cum ar veni limbajul popular, eu știu, interbelic sau de secol XIX din România. Deja ea era, din punct de vedere a dreptului, nu și de facto, în semnele soțului, respectând bărbatul ca pe viitorul soț, ca pe un soț de iure, cum spuneam, dar nu de facto. Practic, fata era într-o perioadă de acomodare, să spunem, mentală, spun eu, cu momentul în care intra în legământul căsătoriei și de facto.
Interesant e că la poporul, la anumite, știu eu, ramuri ale romilor în România, din nefericire, fetele sunt arvunite de pe la 12-13 ani, încă sunt copile, încă n-au uitat nici măcar în ciclul feminin, să zic așa frumos. Dar ele sunt date și sunt duse în viitoarea familie, unde, știu, soacra mare este o a doua mamă, dar mamă mentor, o mamă care o pune la treabă, care o verifică, care o învață sau o și pune la punct. În așa fel încât în familia soacrei mari sau a soacrilor mari, fata aceasta să intre într-o nouă reciclare, să zicem așa, de a se formata după tiparul și tabieturile noii familii. Lucrul acesta nu se întâmplă acolo. E drept că în perioada logodnei aveau, probabil programat, aveau loc o serie întreagă de comunicări, părtășii, discuții, probabil și acțiuni comune care însă cunoșteau hotarul locuirii împreună, să zic așa, a coabitării. Deci până acolo. Cred că...
Am pus întrebarea aceasta pentru că dacă vom sări la versetul 38 atunci când Maria practic acceptă, să spunem, invitația pe care Dumnezeu o face prin îngerul Gabriel de a fi mama pruncului Iisus, care urma să nască peste 9 luni, îngerul Gabriel îi dă dovada că iată și ruda ta Elisabeta va avea un copil, iar la 38 Maria acceptă invitația lui Dumnezeu cu cuvintele: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea, fără niciun cuvânt. Am pus întrebarea mai înainte care era situația morală pentru a reuși să înțelegem acum să facem diferența ce se întâmplă după 38, atunci când Maria acceptă invitația, ce însemna pentru ea din punctul de vedere al riscului în care ea se aruncă, să spunem.
Eu cred că întrebarea care a spus-o, cum se va face asta, pentru că eu încă nu știu de bărbat, nu se referea doar la o chestiune teoretică, o enigmă, știu, miraculoasă, care frizează legile materiei. Eu cred că a fost și un spasm de teamă.
Ea intra într-un necunoscut, într-un risc social enorm, pe care vreau să-l detaliem.
Și pe care o să ajungem să discutăm despre criza prin care trece ea și criza prin care trece și Iosif. În momentul în care o fată era logodită, rămânea însărcinată, acolo era ceva putred și avea loc nu numai moartea, dar și rușinea întregii familii, dar un blam teribil în Israelul, în vremile bune. Au fost și vremuri rele când aceste lucruri erau trecute cu vederea, apostazia.
Mai ales în contextul în care un astfel de risc, să spunem dovedit, pentru că urma să fie dovada unei sarcini, deci nu era doar, eu știu, o relație trecătoare din care au scăpat amândoi și asta e treaba. Urma dovada faptică a unei sarcini care se vedea în mod fizic, care ducea la nașterea unui copil peste 9 luni.
Așa.
Și orice bărbat normal la cap pentru timpul acela n-avea să o mai ceară de nevastă pe proaspăta mamă.
Dar nu avea cum să o mai aibă, pentru că era terminată. Era dusă în piața cetății, la poartă și ucisă.
Să presupunem că oamenii erau mai, la un toleranți. Timp, poate erau toleranți și hai, nu mai aplicăm chiar așa, că dar perspectiva pentru ea ca să-și crească un astfel de copil din flori, am spune noi astăzi, fără un bărbat care să aibă o meserie, care să aibă o agricultură, o casă, un teren de pe care să-și crește existența, era doar prostituția. Atunci când o femeie era singură și nu avea o întreținere, un mijloc de întreținere, dacă nu era bogată, dacă era săracă, cum era cazul Mariei, era singura variantă. Pentru că îmi amintesc de perioada de câteva secole mai târziu, după momentul de care vorbim astăzi, în care Sfântul Nicolae, episcopul Mirei, cel care a rămas cu Moș Neculai pe 6 sau 7 decembrie, a rămas în istorie ca cel care pune cadouri în ghetuțe prin faptul că din banii săi a alocat, să spunem, o sumă pentru ca trei fete ale unui creștin sărac, dar credincios din teritoriul său, să poată să aibă zestre pentru ca să se mărite, pentru că cutuma locală spunea că dacă tatăl n-are un zestre, să-i dea zestre fetei, nu o lua nimeni. Și perspectiva după ce ar fi murit tatăl întreținător,
prostituția.
Era prostituția. Și în felul ăsta, Sfântul Nicolae, episcopul Mirei, le salvează oferind o zestre, pensie. O zestre în bani miraculoasă pusă în papucii de la ușă. De acolo a rămas obiceiul.
Sunt interesante aceste divagări sau feedback-uri până la origine. Acum, mai un lucru. La un moment dat, întrebarea Mariei, cum se va face acest lucru, seamănă cu întrebarea lui Zaharia, care și el întreabă...
El nici nu crede și rămâne mut.
Nu, dar el zice, o secundă... În versetul 18.
Din ce voi cunoaște lucrul acesta?
De ce voi cunoaște? Că sunt bătrân. Cum se va face asta? Că eu n-am bărbat. Deci toate acestea exprimă uimirea, o să vedem noi, la el și necredința. El cere un semn. Spune, de unde? Dăm un semn. De unde voi ști? Ea este doar uimită, speriată, dar nu cere semn. Și interesant că ei îi dă semn. Ea nu cere și se dă semn. Spune, iată, ruda ta, semnul că ceea ce spune se adeverește.
Cu siguranță Maria, sau faptul că Elisabeta a rămas săcinată, a fost o veste care s-a răspândit în toată zona aia muntoasă, spune textul Bibliei. Poate cumva vestea aia o fi ajuns și la mama Mariei, că ea era încă în casa mamei ei atunci când se întâmplă venirea îngerului.
E o oarecare discuție asupra acestui punct, pentru că Zaharia și Elisabeta locuiau într-o cetate din Iudeia. E discutat care, cei mai mulți spun că e Hebronul, care se afla la vreo 110 km depărtare de Galileea, de Nazaret, ceea ce era o distanță remarcabilă, și zvonurile totuși nu era o poștă, nici măcar una orală, atât de iute, iar ea a ținut ascuns multe, 3 luni, mi se pare, a ținut Elisabeta ascuns, fără să se afle. Deci, probabil, e posibil să nu fi știut.
Am pus această întrebare gândindu-mă exact la ceea ce a spus dumneavoastră acum, că eliminați posibilitatea aflării veștii, pentru că aici putem găsi, dacă Maria n-a știut nimic timp de 6 luni despre ce a fost cu Elisabeta, și îngerul îi dă această dovadă, uite, ruda ta a rămas săcinată, putem găsi aici un model de funcționare a făgăduințelor pe care Dumnezeu le face cuiva, unui credincios. Maria a trebuit să creadă 2 lucruri. Că va rămâne însărcinată, și că ruda ei este la rândul ei însărcinată. Între intervalul în care ea pleacă de la Nazaret și ajunge în Hebron, probabil, să-și viziteze ruda, trec niște zile, săptămâni, cât o fi durat drumul până s-a plecat de, până a plecat de acasă.
O femeie, cine știe, însoțită sau neînsoțită.
Exact, este o caravană care mergea în direcția aceea, a trecut prin călătoria în sine. Credința ei e pusă la încercare. Ea are 2 lucruri de crezut. O dimensiune spirituală, că ea va rămâne însărcinată, și una a credinței practice, că ruda ei e însărcinată.
Care are soț, care e...
Da, până la momentul în care urma să se întâlnească cu Elisabeta, ea a trecut prin încercarea, de fapt, nu a credinței că ea, că făgăduința ei se împlinește, ci ce legată de Elisabeta. Iar în momentul în care a văzut extra, să spunem, dovada că ceea ce a spus îngerul s-a împlinit în dreptul altcuiva, poate fi sigură că se va împlini și în dreptul ei. Ce vreau să spun cu asta? Noi trăim viața de credință de obicei în biserică, într-o, nu ca și cadru, ci ca și apropiere socială, spirituală, de familie,
cercul
cu oameni.
Social.
Cercul e biserica, familia mai mare. Atunci când eu văd cum Dumnezeu lucrează în viața cuiva, din familie, din familia extinsă, din biserică, pot aplica acest model al Mariei și să spun, dacă Dumnezeu a făcut treaba asta în viața domnului Lucian Cristescu, pot să am încredere că va face și în viața mea? E un model de gândire sau nu?
Sunt convins că relaționarea cu oamenii de credință întotdeauna ne întărește. Ei povestesc experiențe prin care au trecut, ei povestesc făgăduințe împlinite sau făgăduințe care urmează să se împlinească, și credința pe care o vedem la alții ne magnetizează, ne energizează și pe noi. E important cu cine socializăm, de cine ne apropiem.
Adică modelul sau cel în dreptul căruia pun în practică sau îl iau ca model de împlinire a unor făgăduințe divine, trebuie să fie cineva despre care știu cu exactitate că are o relație sănătoasă cu Dumnezeu.
Aici mai era încă un lucru. Cineva ar putea spune, ei, dacă și la mine ar veni o arătare minunată, plină de lumină, sigur, atunci aș crede fără să fie nevoie de Zaharia. E adevărat că îngerul este o dovadă în sine, o dovadă palpabilă, cu mențiunea că la data aceea Israelul avea zilele bune, să zicem, o mentalitate spirituală, și mentalitatea aceasta vedea nu doar manifestarea îngerului, ci și manifestările demonilor. Și poate că Maria întreabă, bine, nu pun la îndoială cine ești, dar cum se poate face așa ceva? Un demon niciodată nu face pe Elisabeta să devină mamă la 90 de ani, nu? Întotdeauna lucrul acesta
păi
face...
Păi cred că dacă, eu știu, dau un bob, nu știu ce, întreprinzătoare individuale, feminine, atunci iese, leagă, desleagă...
Bine, se poate întâmpla intervenții de acest gen... Poate, zic eu, posibil să se întâmple când este încă fertilitate, când încă există capacitatea maternității, nu după ce a încetat. La Elisabeta, de 10 ani, 20, 30, că erau bătrâni, nu mai era niciun fel de semn al capacității de a purta un copil.
Deci pentru a face ca un fel de, iarăși ca un fel de model, am putea spune că niciodată o minune falsă nu va duce la crearea vieții?
Da. Da. Niciodată. Acum există, și trebuie să intru în demonologie, există situații în care cunoștința avansată a lumii îngerești căzute să poată
să dea o vindecare, spre exemplu.
Apăsa trăgaciul procesului de vindecare. Am auzit de, știu eu, în Filipine, era o vreme acum 30 de ani, când niște vraci operau cu mâna, scoteau, legau, și chiar un violoncelist de talie mondială român, Orlov, renumit la data aceea, s-ar fi dus acolo pentru vindecare. Cred că cel rău, care este mult mai avansat, vezi, civilizațiile extraterestre care au fost în relație cu egiptenii, care le-au construit piramidele, nu știu dacă ești la curent cu această ufologie.
Da, acum ca un fapt divers, apropo de ce spuneți dumneavoastră, această ufologie era pasiunea tinereții mele atunci când încercam să găsesc acolo motive sau justificări sau confirmarea faptului că Biblia nu e adevărat.
Ce interesant. Ei, s-au găsit, de exemplu, chiar William Petri, marele arheolog Petri, se consideră că este unul din cei mai mari ai secolului acesta, a murit prin secolul trecut, 1920-30. El a găsit în Egipt, a fost mare egiptolog, a găsit o serie întreagă de elemente, artefacte pe care nu le-a scos la lumină, le-a păstrat în camera secretă și după moartea lui, soția le-a găsit și acum se află în Smithsonian, la muzeul cel mare Smithsonian. Și acolo există elemente, cum se spune, a unor, mă rog, nu numai gravuri, ci sculpturi, basoreliefuri de farfurii zburătoare, de raze, de... Ei, aceștia, în opinia mea, n-am dubii, este acea civilizație, în ghilimele, extraterestră, că sunt demonii, nu
da,
sunt terestri,
sursă, nu
care au fost aruncați pe pământ și care au fost prezenți în toată istoria lumii. N-au apărut acum de un secol. Au fost și în Evul Mediu, au fost și în Antichitate, au fost dintotdeauna. Ori aceste inteligențe foarte sofisticate pot cunoaște mai multă fiziologie decât cel mai bun medic de la Harvard sau de la, știu eu, Johns Hopkins Hospital. Și aceștia intervenind pot să declanșeze un proces natural de vindecare care e necunoscut omului. Deci aceasta nu e o minune. La ochii noștri, pentru mine, este o minune, dar nu e o minune în fond. Ei, în aceeași măsură, sau invers, miracol nu-l pot face. Ei nu pot depăși legile. Ei pot folosi alte legi necunoscute nouă. Doar Dumnezeu este deasupra materiei, a spațiului și a timpului și doar El dispune de toată puterea și în cer și pe pământ în a face miracole.
Cred că e o clarificare foarte importantă în contextul actual în care sunt foarte multe oferte de vindecări de astea supranaturale. Să fim cu adevărat conștienți care-i sursa, să privim la sursă. Aș vrea să vă întreb legat de modalitatea pe care îngerul prezintă Mariei prin care va rămâne însărcinată. Îngerul i-a răspuns, versetul 35, Duhul Sfânt s-a pogorât peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri.
Sună așa este cam ciudat. Un fel de a discuta. Sunt două cazuri biblice în care Dumnezeirea se manifestă printr-un nor. Este vorba de norul care acoperea chivotul cu capacul ispășirii, cel de aur, cu heruvimii de aur deasupra. Când se manifesta norul acesta, amintiți-vă când Solomon a sfințit, dar nu vreau
templul.
Să spun sfințit, că el nu sfințea, a inaugurat templul, ca zic așa, slava Domnului s-a arătat și norul a cuprins templul încât nu mai putea sta nimeni înăuntru și au ieșit afară, preoții. E, acel nor, acea prezență, nor luminos, se arăta la Shechina, asupra Shechinei, și s-a mai arătat când Domnul Hristos a fost pe muntele Tabor. Și când un nor l-a luat, l-a înconjurat și n-au mai văzut nimic. Deci strălucirea aceea a norului nu te va umbri, e impropriu, te va lua în stăpânire. Nimeni să nu se gândească la vreo, știu, atingere materială între Dumnezeire și Fecioara Maria. Nimeni să nu se gândească la un model olimpic în care Zeus, transformat în lebădă, atacă pe Elena sau pe nu știu care, știu, fică de
ca un taur patrician. Răpește pe Europa și o trece în continentul care va purta numele.
Nu, este cu totul străin. Zeii păgâni, zeii olimpici, sunt niște proiecții ale umanității în toată păcătoșenia naturii umane, care doar sunt superiori prin dimensiuni și capacitate și care fac mai rău decât fac oamenii. Ori la Dumnezeu tu nu poți spune, e o minune, e partenogeneză, este nașterea din fecioară, care nu există ca și concepție decât în creștinism. Remarcabil este că albinele au o partenogeneză, care nu e miraculoasă, este normală, e naturală. Atunci când moare matca, singura care e fertilă și depune ouă în celule, atunci albinele lucrătoare care n-au avut parte de trântor, era să zic bondar, dar nu de trântor, ele încep instantaneu și nu una, multe, să depună ouă. Iar ouăle de albină lucrătoare eclozează doar trântori, doar, știu eu, vectorul masculin, masculul. Și acești trântori vor avea un rol major în a fecunda viitoarea matcă și așa mai departe.
Mergem mai departe să vedem...
N-am spus tot procesul. Trebuie să spun că albinele lucrătoare, pe lângă aceste ouă de trântor, un ou este crescut, hrănit cu lăptișor de matcă din gușa albinei, care face unul sau mai multe, cred că vreo 5-6, să iasă deodată vreo 5-6 mătci. Iar matca, ca să devină fertilă, trebuie să se împerecheze în aer cu un trântor. Când iese din ou, când roade ceara, prima matcă are prima grijă să ucidă toate celelalte mătci, să n-aibă concurență, și apoi pornește într-un zbor ca o săgeată drept spre vârful cerului. Iar trântorul cel mai puternic, cel care are ADN-ul sau are, știu, programul genetic cel mai puternic, acela doar o fecundează în aer, după care trântorul moare și toți trântorii sunt dați afară din stup. E o chestiune foarte frumoasă. Partenogeneza sau nașterea din partenos, din fecioară, este un fenomen absolut unic la albine, dar nu s-a pomenit niciodată la om. Am citit eu nu de mult într-un ziar, un ziar de scandal, cu o fată pur și simplu a devenit, dacă vreți, știu mai multe socoteli prin care am povestit și mi-au spus și medicii, prin care cineva, fără să aibă dovada porții deschise, ca să mă folosesc de cuvinte eufemistice, femeia, rămânând totuși cu caracteristicile anatomice de fecioară, se poate să fie însărcinată în urma unui contact parțial, să zicem, cu un trântor. Eu zic tot așa.
Mergem mai departe și vedem că Maria pleacă în călătoria probării credinței, aș spune eu, vizitând-o pe rudenia sa Elisabeta. Atunci când intră în casa Elisabetei, spune textul biblic, a intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. I-a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mie Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost puse din partea Domnului se vor împlini. Și aici se încheie textul pe care îl spune Elisabeta la venirea Mariei. Am două întrebări, două probleme pe care se ridică în discuție legate de acest text. În primul rând, cum a știut, cum funcționează, să spunem, că a tresăltat, s-a umplut de Duhul Sfânt și a săltat pruncul în pântece și a recunoscut de prima dată Elisabeta că și Maria la rândul ei e deja însărcinată fără să primească vestea asta. Cum e acest mecanism care funcționează al descoperirii? Și a doua problemă care, dacă nu vom avea timp pentru ea, rămânem data viitoare, este aceea a închinării pe care Elisabeta îi aduce Mariei, cumva găsim în textul ăsta așa ceva?
Prima întrebare mă pune tare la încercare. Să identific un mecanism prin care pruncul nenăscut de 6 luni, să spunem, îl semnalează sau semnalează prezența lui Hristos.
Nu în sensul de a găsi, eu știu, o explicație științifică sau de un model de urmat, ci în sensul cum funcționează această descoperire pe care Duhul Sfânt i-o dă Elisabetei, am putea pune și pe seama unei emoții. De obicei, femeile atunci când sunt emoționate, fiind însărcinate, au și diverse contracții. Am spune, poate găsim aici o explicație mult mai științifică. Dar cum Duhul Sfânt poate descoperi cuiva faptul că, iată, Maria e și ea la rândul ei însărcinată?
Eu încă n-am depășit nivelul modalității în care pruncul recunoaște. Interesant este că Maria o mai întâi o salută, îi vorbește. Remarcabil este că pruncii recunosc nenăscuți vocea mamei. Cunosc lucrul acesta, s-au făcut cercetări, studii, când mama vorbește, sunetul se propagă prin materie, nu prin aer, și copilul, care nu e deloc o ființă pasivă, ci este extrem de vivace, chiar și în pântece, reacționează la unele sunete. Sunt cântece care tulbură pruncul, de exemplu, fetușii care ascultă prin mamele lor muzică rock, devin furibunzi, atenție, furibunzi, în timp ce o muzică de Mozart îi liniștește. Și există chiar, au scos oamenii, pentru că comerțul vrea să prindă orice nișă, așa.
Deja și copiii născuți sunt o nișă de,
da,
de prins.
Da. Muzică specială de Mozart. De ce Mozart? Pentru că este foarte echilibrată, este o muzică foarte armonică și melodică, pozitivă, optimistă, nu deloc contorsionată cum este cea a lui Brahms sau foarte filozofică cum e a lui Bach. Ei, aici e foarte posibil ca glasul Mariei să fie însemnat ceva pentru pruncul Iisus, asta din punct de vedere fizic, material. Omenește nu am explicații decât că Duhul Sfânt a semnalat într-un fel pentru Elisabeta, fie prin săltarea pruncului, fie prin evenimentul sufletesc, spiritual pe care l-a trăit, că de fapt Maria este purtătoarea Mântuitorului.
Bun, dar așa fiecare ar putea să se gândească de ce Dumnezeu nu arată mie ceva în viitor sau un fapt prezent printr-o manifestare supranaturală a Duhului Sfânt să-mi spună și mie, uite, sunt extrada pe într-un anumit loc.
Ce se întâmplă?
Cum funcționează acest mecanism?
Eu știu, eu am avut experiențe de acest gen, unii l-au numit premoniții, dar nu sunt premoniții, pentru că nu eu le-am intuit printr-o antenă specială a mea. Pur și simplu, am avut cel puțin 3 cazuri, îmi vine acum în minte, când 4, când fiind la începutul credinței și tatăl meu fiind foarte împotriva mea, Domnul mi-a spus, mi-a revelat subit, chiar m-am speriat, fii atent, tata va veni, se va duce la facultate, eram acolo asistent universitar, te va reclama, du-te și dai un telefon la șeful de catedră. Și am ieșit, am dat telefon și pe când vorbeam și cu șeful de catedră, care nu era la facultate, pe cine văd? Pe tata care vine. Deci sunt chestiuni care nu au explicație, o justificare umană, dar care sunt reale.
Dar am putea pe toate să le circumscriem complexului proces al mântuirii pe care Dumnezeu îl țese, să spunem, în jurul unui om.
Sunt de acord și cu această expresie, pentru că mântuirea nu se referă doar la eliberarea finală și la glorificare.
Sau iertarea păcatelor la momentul în care crezi.
Se referă la programul de eliberare a omului, salvare, eliberare, mântuire, sunt cuvinte similare, sinonime, din diferitele consecințe nefaste sau negative ale păcatului. Ceea ce se întâmpla cu mine, cu tata, era un efect dramatic. Dacă n-ar fi știut, dacă nu l-aș fi avertizat pe șeful de catedră, probabil că ar fi fost șocat. Deci l-am pregătit. Dumnezeu a intervenit ca să mă mântuie de o anumită criză.
A doua problemă, mai avem doar 2 minute la dispoziție, putem să începem acum și să continuăm data viitoare. Există o dimensiune a închinării pe care Elisabeta i-o aduce Marie atunci când spune, binecuvântată ești tu între femei?
Aici aș vrea ceva de spus. Vulgata, Ieronim de Betlehem, prin anul 400 și vreo 10, a tradus Noul Testament în latina comună, care se vorbea atunci. Interesant este că acest plină de har sau grația plena care apare în Vulgata nu este expresia cea mai corectă. Deci nu este expresia, lucrul acesta îl spune chiar îngerul, cea plină de har. Binecuvântată ești tu între femei. Din nou vine o întărire. Toate acestea se referă doar la o favoare căpătată, nu intrinsecă Mariei.
Da, dar pe de altă parte, da, ce spune la 48, căci de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, spune Maria, chiar ea însă și cumva
fericită. Ei, dar ce înseamnă fericită? Ce înseamnă astăzi prea fericit și ce înseamnă între noi, cetățenii, nu în limbajul eclesiastic, prea fericit? Păi, crede-mă că eu sunt foarte prea fericit cu două nepoțele, dar asta nu înseamnă că am crescut eclesiastic în nu știu ce grad. Noi luăm termeni comuni și căutăm să ne dăm o semnificație care nu e proprie termenilor acelora. Interesant e că când anticipez, când Simeon binecuvântează pruncul, îi vorbește pruncului, când Ana din templu spune profeția, se îndreaptă pruncului, magii când se închină, i s-au închinat Mariei? Nu, pruncului. Spune, când au venit.
Și chiar lui i-au adus daruri.
Da, dar Maria era secundară. Deci, sigur, Maria are un rol extraordinar. Este mama Mântuitorului, mama trupească. Mai există un termen care este tulburător, născătoare de Dumnezeu. Iar aici este, știu, e un subiect amplu.
Adus la războaie acest subiect.
Adus la războaie pentru că Teotocos este un împrumut dintr-o altă mentalitate decât creștină. Exista în păgânism regina cerului care era născătoare de Dumnezeu. Ei, vom discuta probabil despre acest subiect care este amplu cu prima ocazie.
Atunci rămâne ca deschiderea noastră de subiect data viitoare să aibă în vedere exact acest lucru și modul în care Maria îl glorifică pe Dumnezeu pentru harul, pentru favoarea pe care o face, cântarea ei. Aș pune o întrebare în avans pentru următoarea săptămână. E o autoasumare a unei poziții, iată-mă ce am ajuns, ci este pur și simplu îndreptarea atenției chiar a Elisabetei către adevărata sursă a ceea ce...
Va fi întrebarea de debut.
Mulțumim pentru explicația dumneavoastră. Mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi. Sperăm ca prin ceea ce am spus să aveți o mai mare poftă pentru a citi singuri cuvântul Evangheliei. Vă invităm să o faceți, pentru că Dumnezeu vrea ca prin paginile cuvântului său să vorbească fiecăruia în mod personal. La revedere!